У ефіры «Свабода» у Мінску 23-я гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку апошнія паведамленні з Беларусі. Кандыдат на прэзідэнта Беларусі палітвязень Дмітрый Вус, вызвалены учора на ўказ Александра Лукашэнкі, заявіў аб намеры ўдзельнічаць у народным сходзе. Чацвёрты ўказ аб памілаванні фігуранта справы 19 снежня быў абнародаваны сёння. Раней 11 жніўня на волю выйшлі першыя 9 чалавек, 1 верасня яшчэ 4, 14 верасня Лукашэнка вызваліў яшчэ 11 чалавек. Першыя два ўказы былі падпісаныя на падставе прашэнняў аб памілаванні. Палітвязняў, якія прашэнняў не пісалі, вызвалілі з фармулёўкай, кіруючыся прынцыпамі гуманнасці. У ліку 12 апошніх і Дмітрый Вус. У Гомелі пасля 15-суткавага арышту з ізалятару на волю выйшаў грамадскі актывіст Зміцер Шаўчэнка. У ізалятары Зміцер трымаў галадоўку. Ён абвясціў яе 19 верасня ў залі суду чыгуначнага раёну адразу пасля таго, як суддзя Анатоль Сотнікаў пакараў яго арыштам за распаўсюду лётак пра аднаўленне ў горадзе акцыі маўклівага пратэсту «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Працягваем навіны. У Турэччыне прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі на сустрэчы ў Стамбуле завяршылі фармаванне нацыянальнай рады, арганізацыі, што ставіць перад сабой мэту адхіліць ад улады дзейнага прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Як абвясцілі апазіцыйныя лідары па завяршэнні сустрэчы, да нацыянальнай рады пагадзіліся далучыцца ўсе вядучыя антыўрадавыя сілы краіны. Апазіцыйныя лідары заклікалі міжнародную супольнасць прызнаць нацыянальную раду легітымным прадстаўніком сірыйскага народу і ў той жа час выступілі супраць замежнага вайсковага ўмяшальніцтва ў Сырыю. У Бостане, Чыкаго і іншых гарадах Злучаных Штатаў прайшлі дэманстрацыі салідарнасці з удзельнікамі акцыі пратэсту, якія былі пачатыя ў Нью-Йорку 2 тыдні таму і працягваюцца дагэтуль. Лёзунгі нью-йоркскіх дэманстрантаў – акупацыю Уолл-стрыт. Маршы пратэсту праходзяць тут па некалькі разоў на дзень. У асноўным у іх удзельнічае моладзь, мяркуючы па лёзунгах, моладзь гэтая супрацьстаіць капіталізму, здаражэнню жылля і цяперашняй судовай сістэме. Ёсць лёзунгі ў абарону навакольнага асяроддзя, таксама мусульман і іншых меншасцяў. Днём раней марш пратэсту нечакана выліўся на бруклінскі мост, дзе на некалькі гадзін спыніўся рух аўтамабіляў. Каб яго аднавіць, паліцыя арыштавала каля 700 чалавек, якія праз некалькі гадзін былі вызваленыя. На вывешаных у інтэрнэце ў відэакадрах, аднак, відаць і чуваць, як паліцыя з мегафонамі просіць не выходзіць на праезную частку, а дэманстранты скандуюць захапіць мост і затым шчыльна рассаджваюцца на яго асфальце. Працягваем навіны. Урад Афганістану заяўляе, што хацеў бы бачыць вынікі намаганняў па змаганні з талібамі з боку пакістанскіх уладаў. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Афганістану Джанан Масазай заявіў журналістам у Кабулі ў нядзелю, што пакістанскім уладам пакуль не ўдалося сесці за стол перамоваў з талібамі. Ён зазначыў, што раней пакістанскі бок заяўляў пра намер гэтага дамагчыся. Напярэдадні прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заявіў, што ён адмаўляецца ад спробы ўсталяваць беспасярэднія перамовы з талібамі і што ключавым рашэннем гэтай праблемы маглі б стаць пасярэдніцкія намаганні Пакістану.